Tak teďka všichni můžete povstat, hurá. No. Tak. Taky. A zase si sednout. Haleluja. Já nebudu mluvit dlouho, budu mluvit o modlitbách a proroctví, protože proroctví vyrůstá z modlitebního života sboru a modlitební život sboru je nutno kultivovat neustále. Víme, že jsou modlitby soukromé a veřejné, jak se modlíme v soukromí, to teďka rozbírat nebudeme. A teďka veřejné modlitby mohou být různého druhu. Jinak se modlíme na skupince, jinak se modlíme na nedělním zhromáždění a jinak se modlíme na modlitební chvíli. Nevím, jestli vás to někdy napadlo, ale prostě ta modlitba, tu samozřejmě mluvíme k Bohu, ale potřebujeme ji nějak uspůsobit tomu, co je to za zhromáždění. Modlitba, a ještě jinak se modlíme na takových akcích, jako my máme třeba v Čechách tu modlitební konferenci, takzvaný MOKON, který je vždycky v listopadu, se sejdou modlitebníci z celé země. A tam zase ta dynamika té modlitby je trošku jiná. Modlitba na zhromáždění je určitě důležitá. Potřebujeme především prosit o Boží přítomnost na zhromáždění a potom také za věci, které se týkají celého sboru. Co myslíte, co se týká celého sboru třeba? Třeba modlitby za budovu, že jo? Modlitby za probuzení. Modlitby za požehnání pro zborový pracovníky. No to asi by vás to všechno napadlo taky. Ale pak jsou také modlitby, které na zhromáždění nepatří. Jaké třeba? Modlitby za vyvrknutý palec sestry Žofinky. Jo? To je dobrý na skupince třeba, ale není to dobrý na velkým nedělním zhromáždění. A ty modlitby mohou buď to jakoby předjímat to, že přijde duch a přinese proroctví, anebo tomu mohou nějakým způsobem bránit. Když máme nedělní zhromáždění, tak já velice doporučuji, abychom dodrželi určitý časový rámec. Doufám, že mě rozumí zvláště rodiny s dětma. Já si vzpomínám, když naše holky byly, dejme tomu, ve věku 2 až 4 let, tak jsme potřebovali, aby zhromáždění prostě skončilo, v kolik mělo, protože když se protáhlo 20 minut, tak naše holky v autě cestou ze zhromáždění usnuly. Jakmile jsme přijeli domů, tak se probudili a měli jsme zkaženou celou neděli, protože byli nedostatečně vyspalí. Jo, třeba jiná je dynamika, když má nějaký sbor zhromáždění odpoledne. Já jsem byl dlouhodobu ve sboru mezinárodním, když se scházel full pátý, tam tento problém nebyl. Jo, prostě, ale je potřeba dbát na to, kdo na to zhromáždění chodí a to zhromáždění by mělo dodržet určitý časový rámec. Na druhé straně můžeme být otevřeni pro působení Ducha Svatého a Duch Svatý skutečně může kterékoliv zhromáždění neomezeně prodloužit. Já si nemyslím, že to dělá často, ale může to udělat a my proto musíme být otevření. Teďka na Ducha Svatého ovšem nesvádějme nekázeň. To znamená, jsou zhromáždění, které jsou rozplizlí, to možná taky znáte, a jsou rozplizlí, protože jsou nedostatečně připravení. Většina kazatelů vám potvrdí, že čím méně mají poznámek, tím déle trvá kázání. Protože nepřipravený kázání bývá často dlouhé. Jako kazatel vaří z vody a než to uvaří, tak prostě to dlouho trvá. Nesvádějme na Ducha Svatého taky ukecanost. Jo, prostě já v tom sboru, kde teďka funguju, tak tam vlastně funguji ve dvou sborech, v Jeseníku a v Praze na jihu a s obou bojuji s tím, aby se zkrátily ohlášky, aby netrvaly 20 minut například. No. A je to dost těžký boj. A teďka modlitby na společném zhromáždění by měly být krátké. Pamatujte na jednu dobrou zásadu. První 3 minuty se modlíte s modlitebníkem, druhé 3 minuty se modlíte za modlitebníka, třetí 3 minuty se modlíte proti modlitebníkovi. A jako na co bychom si měli dát pozor, a upozorňuji nás charismatiky, že tradice vzniká poměrně rychle, stačí 2-3 roky a máte tradici. V negativním slova smyslu. A velice často se určitá tradice a náboženský duch projevuje právě v modlitevním životě. Jak se to projevuje? Já nebudu jmenovat jednotlivý denominace, ale prostě mám je na mysli, to si nemůžu odpustit. Jako jo. Znám jednu denominaci, kde jsou modlitby nesmírně užvaněný. Jo, lidé se tam modlí poměrně dlouho, dejme tomu, mají tam takový 5-minutový individuální modlitby i na nedělním zhromáždění, ale když byste chtěli říct obsah té modlitby, tak prostě je to jako anglický chleba, jo? Prostě takový ten bílý chleba, který vezmete, takhle ho zmásknete a máte z toho tak zhruba 1 krajíc. Jo, prostě obsah té modlitby, za co se ty lidi modlili, je téměř nulový. Je to prostě spousta květnatých slov, kterými není v podstatě nic řečeno. Na to si dávejme pozor. Jiná denominace má to, čemu říkám, kňouravé modlitby. Jo, prostě tam se začne, když se lidi modlí, tak se nemodlí nikdy tím jazykem, jakým normálně mluvějí a mají pocit, že musí tak jako trošku jakoby tak jako poplakávat, jo, tak jako takový naříkavý modlitby a prostě tím, že je to náboženský duch se projeví tím, že vlastně různí lidé, kteří v tom civilním životě se projevují různým způsobem, tak když se začnou modlit ve sboru, tak všichni začnou kňourat na jeden způsob. Jako asi když člověk v tom žije, tak si toho ani nevšimne, jo? Ale tady je důležité, abychom my měli nějakou zpětnou vazbu, aby nám třeba řeklo o našem sboru někdo prostě, jak to tam vypadá, jak to vnímá, jo? Protože každý z nás může upadnout pod náboženského ducha, ten náboženský duch čeká, aby se nás mocnil. Potom jsou taková zbytečná slova, tomu jsme podlehli my v KSku taky, já tomu taky občas podléhám. Prostě v modlitbě říkáme a tak Pane Bože, ačkoliv to tak je tam úplně zbytečný, je to čistě zvyk a je to prostě takový jakoby závdavek toho náboženského ducha. My jsme to přijali z jiné denominace, ale přijali jsme to naplno prostě, jo. Nemám to rád. Jo, není to přirozený, protože takhle mezi sebou nemluvíme. Další taková chyba, která se dělá, je velice komická, když si to uvědomíte, o co vlastně jde. Je to poučování Pána Boha. Většinou o jeho charakteru a potom o teologii. Děláme Pánu Bohu v modlitbě teologickou přednášku. Prostě Pane Bože, ty seš takový a Pane Bože, ty to myslíš takhle. A já si říkám, Pán Bůh, to musí být dost otrávený, když mu říkáme, jak on to myslí. Teda. Jako to, on to možná ví, jako, nebo určitě to ví líp než my, jak on to myslí. A jako na to jsou, to už je určitý typ lidí, to většinou nejsou všichni lidi ve sboru, ale jsou prostě lidi, kteří, jako když se dostanou k lizu a začnou se modlit veřejně, tak začnou Pána Boha poučovat o teologii. A na to si musíme dát opravdu velký pozor, protože já si nemyslím, že to Pána Boha moc baví, tohleto. Ale to ještě není nejhorší. Horší věc je, když modlitba je pokračováním diskuze a teologického sporu. Jo, kdy jako někdo se modlí a nějak se mu nelíbí něco, co říká nějaký bratr ve sboru a tak jako v té modlitbě prostě to nějaký jako vysvětluje, není úplně jasný komu, jestli tomu bratrovi nebo Pánu Bohu a je to takový, to už jako hodně jako nebezpečný. Ten jesenický sbor, kam teďka patřím, ten je nádherný. Kdo tam byl, tak to může potvrdit. Ale ten se rodil strašně těžko, protože ten má velice pokorného pastora a ten pokorný pastor je jakoby klíčem k tomu, proč je ten sbor takový dobrý. ale on to dostal vyžrat na začátku. Jo? Prostě tam, když ten sbor začínal, tak se tam sešlo pár lidí z různých denominací a tam zaznívaly takové modlitby, pane Bože, ty víš, že pastor dneska kázal naprosté blbosti, jo? Prostě on všechny tady tyhle ty věci jako ustál, jo? Prostě a ty lidi prostě, on tak ty lidi miloval, že prostě odešli oni, ne on, naštěstí, jako jo. Ale jako skutečně, když to slyšíte, tak jako je vám ousko, jo? Prostě, že někdo se takhle vůbec může modlit, ale to je takový ten extrémní případ toho vyřizování si jako teologických sporů v modlitbě. Doteďka v tom jesenickém sboru jeden milej bratr, já ho mám docela rád, ale jeho modlitby jsou pro mě někdy trošku problémem, protože on si plete modlitbu se svědectvím, jo? A začne to jako modlitba, ale pak to přijde ke svědectví, takže už máte pocit, že opravdu mluví spíš k vám, ale on to zase jako zakončí jako tu modlitbu. Jako, jo? Takže to jako by propojí, že to modlitba a současně svědectví. Jo? A jako, u tady toho bratra je to poměrně nevinný, ale jsou lidi, kteří se dokážou tady tím způsobem dost slušně vytahovat. Jo? Prostě a kde mě to nepřipadá. Tady ten bratr je jako i milej, jo? Ale znám jako horší podoby této úchylky modlitební, jo? Kdy to působí, jako, že ten bratr se vytahuje, nebo ta sestra. Takže to je taky takový jako dost nebezpečný. Co to má všechno společného? Já mám pocit takovej, že takový společný jmenovatel je, že ten člověk, který se takto chová, si neuvědomuje, že ho Pán Bůh opravdu slyší. Že ho opravdu poslouchá. Protože kdybychom se poslouchali těma božíma ušima, tak by nám to přišlo přinejmenším divný. A to znamená, jaký je na to lék? Lék na to je, že počítáme s boží přítomností. Že počítáme s Bohem. Prostě Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnoho neotřese. Když si stavíme Hospodina před oči a taky přes uši, tak se tomu možná vyhneme. Jinak ona to formálně je modlitba, ale jestli je to skutečně modlitba, jestli skutečně ten člověk si uvědomuje, že mluví s živým Bohem, to je nad tím je otazník. Mluvil jsem tedy zatím o nedělních bohoslužbách, kde proroctví může zaznít, ale častěji zaznívá na jiném typu zhromáždění, to jsou modlitební večery nebo modlitební chvíle, kde je trošku rozdíl proti tomu nedělnímu zhromáždění v tom, že na tom nedělním zhromáždění dopolední by skutečně ty modlitby měly být krátký, třeba z 1, 2, 3 věty. Tak modlitební chvíle, tam jsme se nesešli proto, abychom to honem odbyli krátkými modlitbama a tam skutečně jako nemusíme mít nějaký takový časový rámec. A vůbec by nám nemuselo vadit, mě to teda nevadí, když vidím, že někdo na těch modlitbách opravdu zápasí, že třeba začne větu a nedokončí, protože hledá ty pravý slova. A vy z toho cítíte, že ta modlitba je sice jakoby stylisticky neúčesená, ale je to proto právě proto, že je to modlitba, protože ten člověk skutečně se snaží předstoupit před Boha. Jo? A to mně se taky stává i v soukromí modlitbě, se modlím sám, ale i na veřejnosti, že prostě něco začnete a teďka si právě, protože si uvědomujete, že vás Bůh slyší, tak se potřebujete zastavit a hodit zpátečku a začít jinak. Jo? Tak jako prostě na modlitební bychom měli mít pro sebe navzájem pochopení, tam by tyhle ty věci nemuseli nebo neměli by vadit. A na těch shromážděních večerních, tak tam si myslím, že by právě na rozdíl od té neděle nemuselo být jako nějaký časový limit, kde bychom měli být otevření pro Ducha Svatého, měl by tam být prostor pro očekávání na Ducha. A tam také může být to, že zazní to prorocké slovo. Už jsme s Milošem dlouho nesloužili nějak spolu, a v podstatě taková zkušenost základní, kde zakouším já prorocké slovo je na takových biblických hodinách, které nazýváme Bůh dnes mluví s podtitulem Vstup na vlastní nebezpečí. A buď to uvádím já nebo Miloš Poborský, což je pastor toho regionu Praha-Jih. A v podstatě My očekáváme na prorocké slovo a takovým nejdůležitějším úkolem toho vedoucího úplně na začátku je uvolnit se a uvolnit ty lidi, aby je netrápilo, když bude dlouho ticho. Jo. Já třeba jako na dopoledních nedělních zhromážděních nemám rád nějaký dlouhý prostoje, jo, kdy prostě lidi na sebe koukají a teďka nikdo neví, co se vlastně bude dít. Já si myslím, že nedělní dopolední zhromáždění by mělo odsejpat. Jo. Prostě mělo by být jasný, co se děje, jestli je kázání, jestli je večeře páně, jestli jsou společné modlitby a tak dále. Jo, tam by to mělo být jasný a mělo by být jasný, kdo to řídí, kdo je to zodpovědný a jak to půjde. Ale na tom Bůh dnes mluví, je to přesně naopak. Tam jako, když to uvádím, tak říkám, prosím vás, může se stát, že tady budeme 3/4 hodiny v absolutním tichu a nic nebude. Jo, to je riziko, do kterého z toho jdeme. Proto to má podtitul Vstup na vlastní nebezpečí, protože se vám tam může stát, že tam bude dlouho ticho, anebo že prostě Bůh opravdu nepromluví. Jo, nám se to ještě nestalo, ale jdeme do toho s tím, že se to může stát, protože my Pána Boha nemůžeme přinutit, aby prostě promluvil. A znáte to, jak dnešní lidi nevydrží to ticho dlouho. Jak jako mají pocit, že už by měl někdo něco říct, že už by se mělo něco stát. A jak říkám, na té nedělní bohoslužbě tam si myslím, že by to mělo odsejpat, ale právě když chcete čekat na Boha, tak potřebujete vytvořit prostor, kde čekáte opravdu. A musím říct, že ty nejkrásnější zhromáždění, jako pro ně zvláštní to, že každý ze všech, který jsem absolvoval, bylo úplně jiný než ty ostatní. Že nebyly dvě, které by se sobě podobaly jako vejce vejci. Vždycky jsme byli nějak překvapení. Ale ty dvě nebo tři nejlepší se vyznačovaly tím, že opravdu jsme byli strašně dlouho potichu, až ke konci přišlo nějaké slovo. A kdybychom nevydrželi tu agonii toho očekávání na Hospodina, kdy skutečně člověk jako už potom je takový neklidný a říká si, tak neměl by někdo vstát, nebo něco zahrát, nebo jo. A teďka vlastně mě to hlavě šrotuje, když to vedu. Já jsem radši, když to nevedu. Jo? Miloš zrovna tak, jako je radši, když to nevede. Jo? Prostě protože když jste ten vedoucí, tak si říká, neměl by, a teďka přemýšlíte, kdo by mohl nějaký to slovo mít, nebo takovýhle jako úvahy a nesoustředíte se na Pána Boha, ale soustředíte se na to, jak by to mohlo vypadat, nebo jaký by mohl být ten průběh. Ale právě přesto to mám rád, přesto se těším na to další, až bude to další zhromáždění, protože přestože člověk bojuje sám se sebou, aby to ustál, ale právě na těchto zhromážděních přichází Boží slovo a je to úžasný. A co když přijde proroctví? No, pokud jsou vztahy ve sboru v pořádku, pokud víte, že proroci jsou napomenutelní, pokud není ve sboru napětí, potom není třeba žádných regulací. Pokud zavedete nějaké regulace, tak oni bývají nebezpeční, protože regulace mají tendenci se množit. Jo, tak nějak jako růst. Jo. A to zakusili třeba i v Torontu, kde bylo to torontské požehnání v polovině 90. let. Já jsem tam teda byl jenom jednou a ty regulace jsem tam zažil a byly dost přísný, co kdo smí a jak se co dělá. Ale byli tam lidi, třeba jeden dobrý pastor Američan, který sloužil kdysi taky v Čechách, teďka slouží v Číně, tak ten tam byl 4x a řekl mě, že při každý návštěvě bylo těch regulací víc a víc. Jo. Jak se snažili eliminovat různý takový divný projevy, šli na to přes ty regulace, ale pak už to bylo tak uregulovaný, že už to bylo takový hodně divný. Jo. Člověk se tomu nediví, protože tam třeba někdo začal kokrhat, jo, a jako podle mě kokrhání z 90% není od Pána. Jo. Jo, ale jako zase, když zakážete kokrhání, jo, prostě pak zakážete všechno v různý další věci, tak je to takový jako divný. Jo, takže já nevím, já jsem nikdy neřídil Toronto, takže jsem to naštěstí nemusel řešit tady tyhle ty otázky, ale asi to není jednoduchý prostě jako rozhodování, jako co povolíš, se vám tam sjedou různý podivní z celého světa, že jo, a teďka odlišit to, co je čistě z nich, od toho, co je skutečně z Ducha Božího. A lidi často dělají hlouposti, to je pravda. Jo. Ale vrátím se k tomu, co jsem říkal. Když nejsou vztahy ve sboru v pořádku, je to hrozně těžký a já teda nevím, jestli by to Miloš potvrdil, ale většinou se vztahy ve sboru, já neznám případ, že by se vztahy ve sboru uzdravily na základě toho, že by jako někdo prorokoval. Jo. Možná, kdyby tam přišel někdo zvenčí, že by jako napomenul obě strany, ale spíš mám zkušenosti opačný, že prostě jako třeba z obě strany vlastně prorokovali proti sobě. Jo. A jakmile se začne řešit spory ve sboru skrz proroctví, tak je to skoro zabitý, to je ztracený, protože je-li to proroctví, tak tam buď to je to od pána, nebo to není od pána, jo, prostě tam je to je hrozně těžký. Jo. A samozřejmě můžeme to rozebírat jako něco třeba od pána je, něco ne, to tak jako v proroctví jako někdy bejvá, ale je mnohem lepší řešit to v nějakém osobním rozhovoru, než se snažit řešit jako problémy ve sboru prostřednictvím prorocké služby. No, to je nesmírně obtížný, jo, a jako většinou prostě ty barikády se ještě jakoby zvýšily a vyostřily tam, kde se o to pokoušeli. Tam, kde ovšem jsou vztahy ve sboru dobré a kde se všichni známe, jako to bývá na té sborové modlitební, tak tam není potřeba těch regulací, tam opravdu je to poměrně snadné. Tam, kde se neznáme, třeba ta modlitební konference Mokon, jo, tak tam je potřeba, aby byli vyčleněni nějaký lidi, za kterýma chodějí ty, kteří mají proroctví, a ti lidi, kteří jsou k tomu vyčleněni, tak rozhodují, jestli to proroctví zazní veřejně nebo ne. To se nedá dělat jinak už z toho důvodu, že těch prorocky obdarovaných lidí je tam poměrně hodně těch slov a ani není možný časově, aby to všechno zaznělo, ale je také potřeba vyloučit jaksi ty lidi, kteří skutečně nejsou duchovně v pořádku a kde by to proroctví spíš, nebo určitě to zhromáždění spíš jakoby zatížilo. Je lepší, když to slovo vůbec nezazní, než potom něco odvolávat a uvádět to na pravou míru a podobně. Pokud jsme na té společné modlitební zborové, tak teďka zopakuju to, co už říkal vlastně Miloš částečně, musíme si položit otázku, když dostanu slovo. Za A, je to pro zbor, není to jenom pro mě? Jo, Miloš mluvil o tom, že nejdřív to musí být pro mě a pak teprve pro zbor, jo. Za druhé, je ten správný čas, nebo to má uzrát, případně zaznít třeba za měsíc. Jo. Jsou věci, které potřeba říct hned jako do situace, jo. Ale jsou věci, kde, když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že když to měsíc podržíte a poradíte se s někým, třeba z té prorocké služby, tak se nic nestane, tak to nebude žádná tragédie. Třetí, jsem před Pánem Bohem na neutrálu, to je dost důležité, možná jsem to měl jmenovat na prvním místě. Co to znamená být před Pánem Bohem na neutrálu? Že vím, že to nejsem já v tom nějak tak zaangažovaný, že bych prostě měl to nutkání, že to musím za každou cenu říct, aby všichni viděli, že mám prorocké slovo. Jo? Nebo když je to třeba nějaký to slovo k někomu jinému, tak že skutečně koho mám rád, jo? Že v tom není nějaký můj vedlejší úmysl, že neříkám prostě to prorocké slovo jenom proto, že si myslím, že by bylo dobré něco říct do té situace a tak. A čtvrtá otázka, to už vyplývá z těch předchozích, mám to vyslovit veřejně, nebo s tím mám jít za někým z vedoucích? No. Třeba já mám pocit, že to někomu neublíží, jo, že to slovo jako nemůže ublížit, ale přesto je dobrý si tu otázku položit, protože třeba nevím všechno jako, a třeba Bůh mě řekne, jo, je to prorocké slovo, ale řekni to těm vedoucím nejprve. Potom poslední poznámka. Miloš o tom už taky mluvil, říkal, že má ten soubor těch slov, který k němu někdo měl. Já mám takový tři soubory. Jedno jsou slova, které Bůh říká přímo mně osobně, když já se modlím. Druhý soubor je ten, kdy jsou to slova, které ke mně měl někdo jiný. A třetí soubor, to jsou takový jako obecně proroctví, který zazněly po Sionu, že jo, v průběhu času, to jsme s Milošem právě si to vyměňovali částečně, že jo, ta prorocká služba vydala určitý soubor, že jo, těch jakoby už proroctví, který byly vybraný z toho množství, který je, jo, prostě. A je dobrý, já se k tomu snažím periodicky se vracet, jo, prostě pročíst si, teďka se k tomu po novém roce zase vrátím, že si budu pročítat jako ty jednotlivý soubory, protože je to dobrý po letech, protože nějaký věci se vám osvětlí až po letech, že se skutečně naplnili, jo, prostě když byly vyslovený, tak vám to nedávalo moc smysl, ale po letech jste zjistili, že se to naplnilo. Dám takový příklad, měli jsme jednoho bratra, nebo máme jednoho bratra v Čechách, jehož proroctví já použiju stále za sporná, jo, prostě měl některá, která evidentně se naplnila a byla velice výrazná, a pak jsou proroctví, které si myslím, že jsou hodně podezřelí, nebo které se nenaplnili. A on na počátku 90. let prorokoval velice jednoznačně, že budou 3 roky otevřených dveří a potom se ty dveře zase zavřou. Jo? A my jsme to tehdy všichni chápali tak, že to budou 3 roky politické svobody. Protože jsme vzešli z té komunistické nesvobody, že jo? A potom mně se to nějak nezdálo a tak jsem proti tomu proroctví brblal, jsem s tím bratrem o tom mluvil a zpochybňoval jsem mu to. Ale dejme tomu po takových 10 letech jsem viděl, že to, nevím, jestli on to správně řekl, každopádně to nebylo dobře pochopený, ale skutečně jsme měli 3 roky otevřených dveří, kdy se lidi obraceli od toho roku 89 do roku 92 a pak se ty dveře zavřely. Takže to proroctví bylo vlastně pravdivý, ale mně se nezdálo jako pravdivý, ani když on to říkal, ani bezprostředně potom, ale po těch 10 letech, když jsem se na to díval zpětně, tak prostě v podstatě pravdivý bylo, i když my jsme mu rozuměli jinak. A to je jenom příklad, takových příkladů je víc, jo, prostě kdy až jako po čase přijdete na to, že to vlastně jako bylo, jak Miloš mluvil o těch povodních, že jo, dopoledne, tak to bylo něco podobného, jo. Takže je dobrý si to procházet. Jsou tam některá proroctví, se kterými si doteďka nevím rady, nebo si myslím, jako, že byla mimo. A pravděpodobně skutečně byla mimo. Jo? Prostě to se může stát. Jo? Jako ty naše soubory, to není Bible. Jo? Prostě ta Bible, tam není chyba, ale prostě v těch souborech se mohou objevit věci, které od počátku byly prostě mimo. Jo? Ale právě proto to děláme, proto si to sbíráme, proto se k tomu vracíme, protože tím se člověk skutečně nějakým způsobem učí. Takže je dobré ta proroctví zpětně takto hodnotit. A pokud je pro sbor nějaké slovo klíčové, tak skutečně je potřeba udělat určitou takovou inventuru v tom sboru a udělat ji periodicky. Jestli jsme to slovo, při té první jako zvažovat, jako jestli to slovo po nás chce nějakou akci, či jsou slova, která jsou jakoby zjevením, ale vlastně ani nemáte, jak byste na to reagovali prakticky nějakým svým skutkem nebo nějakým rozhodnutím. Ale pak jsou slova, která vyžadují, abychom něco udělali, abychom prostě udělali nějaká rozhodnutí. A potom je potřeba to také vyhodnotit jako po určitém čase a prostě zamyslet se nad tím a položit si otázku, jestli jsme udělali to, co se od nás očekávalo nebo k čemu nás to slovo prorocké vedlo, a jakým způsobem se to naplnilo. A potom taky je potřeba, ještě po té poslední vlastně poznámka, Bůh třeba si něco může ukázat, ale nějaké věci je třeba ukončit. Jo, prostě jako, zase takový příklad, jako z KS Praha, před lety tam byli 2 bratři ustanovení jako proroci a oba 2 teďka už ve sboru nejsou. A vlastně, já nevím, kdo to rozhodl, jestli vy jako Orly nebo KS Praha, prostě jako vedení prostě v určitém bodě řeklo, že vlastně potřeba to ukončit a jasně říct, že už nejsou, že prostě to je uzavřená kapitola, že ať už ty důvody byly jakýkoliv, takže ty bratři jako už nestojí v té funkci. To potřeba jasně vyslovit. Jo? To znamená, jsou věci, které jsou otevřené stále z principu, ale pak jsou věci, které je potřeba jasně uzavřít, a když nejsou uzavřený, tak zdánlivě to nevadí, ale ono to vadí, protože vlastně to taky devalvuje to prorocké slovo, když to není jasné ano, nikoli. Takže hodně požehnání a doufám, že vám Pán Bůh požehná v prorocké službě a teďka to předávám zase Milošovi.